Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli na talase našeg radija i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Evanđelistar, u kojoj, kao što već znate, tumačimo tekst Svetog Evanđelja. Red je pao da u našoj današnjoj emisiji tumačimo šestu glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj Gospod govori i nastavlja onu svoju čuvenu besjedu na gori, u kojoj ćemo čuti o milostinji, onda o molitvi Oče naš koju je izgovorio, o praštanju, o postu, o istinskom bogatstvu, o služenju Bogu i uzdanju u Oca Nebeskog. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, možete čuti u našoj emisiji i u minutima koji slijede. U prvom stihu ove šeste glave evanđelist Matej nastavlja i piše: Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima, da vas oni vide, inače plate nemate od Oca svojega koji na nebesima. Hristos je Gospod doveo u svojoj besjedi koju izgovorio ljude do ljubavi kao najveće vrline, o čemu je govorio u prošloj glavi, odnosno u početku besjede na gori. Sada već govori o sujeti koja se prikrada dobrim djelima. Zato na samom početku ove glave kaže pazite, kao da govori o nekoj strašnoj situaciji i upozorava čovjeka da se čuva i da bude oprezan, ako da ta milostinja koju činimo, da ne činimo da nas ljudi vide, jer plate ovdje na zemlji nemam, jer i na drugom mjestu Gospod je govorio da ne zna ljevica tvoja šta radi desnica, da tu milostinju koju činimo i koju darujemo, da se ne hvalimo i da ne trubimo, nego da skrušeno sa ljubavlju u srcu i prema Gospodu dajemo tu milostinju koju smo namijenili. Zato je važno da oni koji milostinju daju ne rade da bi ih ljudi vidjeli, jer ako ljudi to čine radi sujete, bit će osuđeni, čak i ako podaju milostinju tajnu negdje u svojoj sobi, jer Bog zna šta je u srcu čovjekovom i on kažnjava ili nagrađuje svaku našu namjeru i svaku našu namjeru blagosilja ako je dobra. Zato je važno da sve ono što radimo od srca radimo, da budemo svjesni da Gospod sve vidi i sve znade i da se vaspitavamo u tom duhu, da i kada neku korist dajemo iz ljubavi da to dajemo. Nastavlja u drugom stihu i kaže: kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po sinagogama i po ulicama, da ih ljudi hvale. Licemjeri nisu imali trube, već ovdje Gospod ismijava njihovu namjeru, pošto su oni željeli da rastrube, da razglase, da tako kažemo, pred ljudima to svoje milosrđe. Licemjeri su oni koji nastoje da se predstave drugačijim nego što zapravo jesu. Tako se oni pokazuju kao milostivi, iako nisu takvi. Zaista kažem vam, primili su platu svoju, nastavlja dalje Gospod. Jer sva će im plata biti pohvala koju su primili od ljudi. Tada neće imati nagradu, neće imati pohvalu, neće imati platu o kojoj Gospod govori gore pred Gospodom, gdje bi i trebali da dobiju i da se raduju o jedinoj ispravnoj i to jedinoj pravednoj, najpravednijoj plati. A ti kada činiš milostinju, da ne zna ljevica tvoja šta čini desnica tvoja. Eto, upravo smo malo ranije pomenuli kako treba da se čini milostinja. Gospod to i na ovom mjestu govori i želeći da naglasi svoje riječi, Gospod kaže: ako je moguće sakrio samog sebe da si dao milostinju. U drugom smislu, ljevica označava sujetu, a desnica milostinju. Dakle, da ne zna sujeta za tvoju milostinju. Dalje u četvrtom stihu nastavlja i kaže: da bi milostinja tvoja bila u tajnosti i otac tvoj koji vidi tajno uzvratit će tebi javno. Kada će to biti? Kada sve bude otkriveno i kada sve bude javno, i tada će još više biti proslavljeno onaj koji daje i koji daruje milostinju, tako da će zasigurno dobiti platu od Gospoda, dobit će pravednu, kao što rekao smo, najpravedniju platu, ne od ljudi, nego od samog Tvorca i pravdoljubca i onoga koji pravedno dijeli i koji govori o tome šta treba da ljudi tvore i kako pravedno da tvore. I kada se Bogu moliš, ne budi kao licemjeri, koji rado po sinagogama i na raskršću ulica stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem, primili su platu svoju, piše dalje. Licemjerima naziva i one ljude koji misle da Gospodu Bogu služe, a u stvari služe ljudima. On njih će zato i primiti svoju platu. I ovdje on pravi tu razliku i upozoruje ljude i sve hrišćane da ne budu licemjerni i da ne čuvaju tu nevrlinu i taj grijeh licemjerstva u svedu u svom srcu. A ti kada se moliš, uđi u klir svoju i zatvorivši vrata svoja pomoli se ocu svome koji je u tajnosti, i otac tvoj koji vidi tajno uzvratit će tebi javno. Neko će se pitati šta, dakle, zar ne treba da se molimo u crkvi? Naravno i tekako treba, ali sa ispravnim nastrojenjem srca, a ne radi nekog pokazivanja, jer molitvi i ne smeta mjesto, već način, namjera s kojom se molimo. Mnogo je onih koji se tajno mole da bi ugodili ljudima, jer sveti oci često pišu o strasti čovjekugodništva, koja podrazumijeva činjenje nekad i vrlinskih dijela da bi se dopali ljudima i od njih dobili pohvalu ili neku materijalnu korist. Eto, i ta energija i ta snaga koja je data čovjeku, ako na taj način bude upotrijebljena, vidi se da je promašaj. Zato je vrlo važno da se ljudi pravilno izgrađuju, da se ne trude da ugode čovjeku, jer kad tad čovjek ugodništvo postaje idolopoklonstvo. Bezbroj je takvih primjera bilo kroz istoriju našeg roda, a pogotovo i kroz istoriju crkve, tako da ljudi na prvom mjestu trebaju da se trude Gospodu Bogu da ugode, pa onda čovjeku. Kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci. Praznosloviti ovdje možemo protumačiti i vidjeti značenje nečega, da se nešto traži u molitvi o svjetskih stvari, kao što su slava, bogatstvo ili pobjeda. Ova riječ na grčkom jeziku, praznosloviti, također označava nerazgovetan i dječji govor. Zato su hrišćani dužni da paze da ne praznoslove, pogotovo kada se mole, nego da se mole po ustavu kako je crkva ustrojila i kako je dala da se ljudi vladaju i mole. Jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni. Nisu ponekad potrebne duge molitve, već kraće i učestalije. Bolje je izgovoriti manje riječi, ali zato biti istrajniji u molitvi i truditi se da te riječi molitvene izgovaramo od srca. Ne budite dakle slični njima, jer zna Otac vaš šta vam treba prije no što zaištete od njega, nastavlja dalje. Cilj molitve nije da naučimo Boga šta nam je potrebno, već da odvojimo svoj um od ovih žitelskih stvari i da dobijemo duhovne koristi od razgovora sa Bogom, od molitve, da dobijemo ono što nam je zaista na potrebu. E već od sljedećeg stiha on će početi i izgovoriti onu čuvenu molitvu koju svakodnevno svaki hrišćanin i mnogi ljudi izgovaraju: Oče naš. Tako piše u 9. stihu. Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima. Jedno je zavjet, a drugo je molitva. Ovdje sveti otac obraća pažnju na dvije slične riječi različitog značenja. To je molba i zavjet i molitva. Zavjet je obećanje koje dajemo Gospodu Bogu, na primjer kada se zavjetujemo da ćemo se uzdržavati od vina ili od nečeg drugog. A molitva je međutim traženje nekog dobra od Gospoda. Kada kaže Oče, ovdje na početku, Hristos pokazuje u stvari čovjeku kakvog se blaga udostojio, postavši sin Božji po blagodati. Znači, Gospod Isus Hristos je dao čovjeku, dao je svakom stvorenju da ga mogu nazivati Oče. Nadalje, kada kaže na nebesima, pokazuje otadžbinu i očinski dom u stvari svakog čovjeka. A ako neko hoće da Boga ima za oca, onda trebaju da gledaju i da misli njihove i da srce njihovo i um njihov stalno budu usmjerene i uprate ka Gospodu, odnosno ka nebesima, ka tim duhovnim nebesima, ka riznicama srca u kojima treba na prvom mjestu da prima Gospodnje riječi preko crkve Hristove, preko sveštenika, preko Božjih ugodnika koji propovjedaju tu riječ Gospodnju. Nastavlja dalje, da se sveti ime tvoje. Ovo znači, Gospod nas učini nas svetim da bi se i mi proslavili, a i da bi se on proslavljao kroz nas. Jer kao što se nekad Gospod huli preko čovjeka, tako je dužno da se i kroz čovjeka i sveti osvećuje, to jest da se slavi kao svet. Da dođe carstvo tvoje, ovdje već govori o drugom dolasku Hristovom. I samo onaj koji ima čistu savjest moli se da dođe vaskrsenje i sud. Tako su ljudi, kršćani, dužni da se potrude, da budu na čista savjest na zemlji i oni kao takvi mogu i da izgovaraju te riječi da dođe carstvo tvoje, da se raduju i da iščekuju taj drugi dolazak Hristov i vaskrsenje mrtvih. Da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu, nastavlja dalje. Znamo da anđeli Božji na nebesima vrše volju Gospodnju, tako smo i mi dužni da i na zemlji bude njegova volja kao što i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas, nastavlja u 11. stihu. Kada kaže nasušni, ova riječ je jedinstvena u Svetom Evanđelju i javlja se samo u kontekstu u ovom kojem smo sad pročitali, u kontekstu molitve Gospodnje, hljeb naš nasušni. Neki su smatrali da je ovu riječ skovao sam Gospod ili neko od apostola. Jer ta nasušni hljeb ili nasušna potrebna, to je nešto što hrišćani treba da budu svjesni i da u svakom trenutku ištu od Gospoda ono što im je najpotrebnije. Ovdje se naravno mislili na hljeb nebeski, mogli bi ga protumačiti na sveto pričešće koje primamo. Jer je to nasušna potreba za svakog čovjeka, jer bez pričešća nema spasenja, bez tog hljeba života, bez Hrista Gospoda u stvari nema života na zemlji, a ni na nebu spasenja čovjeku. Može se protumačiti da je se mislio hljebu koji je potreban za održavanje života i tjelesnog zdravlja, a kao što rekao smo, prvenstveno se misli o tom duhovnom hljebu života koji se daje čovjeku. Ovdje nas on donekli uči da odbacimo i svaku brigu za sutra. Nastavlja dalje i oprosti na dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pošto griješimo i posle krštenja, molimo se Bogu da nam oprosti i to da nam oprosti kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ako budemo zlopamtili, Gospod nam neće oprostiti jer on gleda na nas i kako mi činimo drugima, tako će on učiniti nam. Zato je vrlo važno da se trudimo i da spoznamo da je praštanje jedna velika vrlina, ali da ako hoćemo da i nama Gospod oprosti, da se i mi trudimo da praštamo drugima, pa čak i neprijateljima našim, kako bi pokazali u stvari da smo pravi svjedoci Hristovi, nasljednici obećanja tog Hristovog učenja i imena koje nosimo kao hrišćani. Dalje u 13. stihu kaže i ne uvedi nas u iskušenje. Ljudi su slabi i zato ne treba da trče u iskušenje. A ako smo već pali, treba da se molimo da nas iskušenje potpuno ne savlada. Za onoga koga je iskušenje napalo i koji ga je pobjedio i savladao, kažemo da je pao u jamu iskušenja. To se odnosi na onoga koji je pao, ali ipak uspio da pobjedi iskušenje. Nije do kraja izgubio, nego se podigao, nego se vratio iz tog iskušenja i pokazao se kao pobjednik. To je zadatak svakog hrišćanina. To je u stvari cilj. Padamo i svi padamo svaki dan i griješimo svaki dan i u iskušenjima smo, ali smo dužni da se trudimo, da ustajemo, da se ne kaljamo u iskušenjima. No izbavi nas od zloga, nastavlja dalje. Ovdje nije rekao o zlih ljudi, jer nam zlo ne čine ljudi uglavnom, nego đavo, čak i preko ljudi. Tako da je ta zloga koju govori ovdje u stvari sam đavo. I na kraju ove molitve u 13. stihu on završava sa doksologijom koju danas sveštenici čitaju i govore na svetim službama, a ona glasi: jer je tvoje carstvo i sila i slava u vjekove vjekova, amin. Po nekima postoji mišljenje da su ove riječi naknadno ušle u tekst evanđelja, jer njih, kao što možemo vidjeti, ne nalazimo u najranijim rukopisima Vulgate. Čak su bile nepoznate Tertulijanu i Kiprijanu, Kartaginskom, Orgenu, Kirilu Jerusalinskom, Jeronimu, čak Avgustinu, Blaženom, Grigoriju Niskom i drugim. A Jeftim je zigabeni mišljenja su ih dodali, tumačili, čak prepisivači, pošto, kao što smo rekli, ih izgovara sveštenik u crkvenom bogosluženju nakon pročitane molitve Gospodnje. Tako u liturgiji isto, kada se pročita molitva, sveštenik vozglašava ove riječi: jer je tvoje carstvo i sila i slava u vjekove vjekova, amin. S ovim hoće Gospod da nas ohrabri, jer ako je on otac, car naš, silan i slavan, tada ćemo sigurno pobijediti zloga, đavola i naposljetku biti proslavljeni. Zato nas on u ovim riječima osokoljuje, hrabri, daje nam neki, da tako kažemo, postrek za pobjedom. I zaista u ovim riječima je veliko obećanje: jer je tvoje carstvo i sila i slava u vjekove vjekova, amin.
Slava tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno i va vijeki vjekov, amin.
Posle ove molitve Gospodnje, posle molitve Oče naš, u nastavku, uvaženi slušalci, čitat ćemo i tumačiti riječi besede na gori o praštanju, o postu, istinskom bogatstvu, o služenju Bogu i uzdanju u Oca Nebeskom, a o svemu tome čućete u nastavku naše emisije. Dalje u 14. stihu evanđelist Matej piše: jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ovdje nas opet uči da ne pamtimo zlo. Posjeća nas na Oca kako bi se postidjeli njega, na Oca nebeskog, jer smo djeca takvog Oca. A neka se ponašamo kao divlje zvijeri. Ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš neće oprostiti vama sagrešenja vaša, nastavlja. Ovdje možemo da vidimo da ništa toliko ne mrzi Gospod kao nemilosrđe. A kad postite, evo već počinje da govori o postu, ne budite sumorni kao licemjeri, jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. Natmuriti lice znači plastično opisano poblijediti u licu, kako ono ne bi izgledalo onako kako jeste, već sumorno i mračno. Upravo je dužnost hrišćana da se bore protiv toga, nego da na svakom mjestu svjedoče radost, predukus u stvari tog drugog i slavnog života, dolaska Hristovog i života Carstva Nebeskog. Zato su hrišćani i pozvani, zato su i na mnogim mjestima kad čitamo hrišćani su ozemni svjetlo svijetu, jer ta svjetlost i u stvari ta radost koja zrači sa njihovih lica, tako da čitajući mnoga žitija svetih, mnoge propovjedi, vidimo, a i sigurno smo se susretali, da je dovoljno da hrišćanin bude onaj istinski, pravi svjedok Božji, i on će odmah svjedočiti radost i predukušati carstvo Hristovo. Dalje u sljedećem 17. i 18. stihu kaže: a ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti, i Otac tvoj koji vidi tajnu uzvratit će tebi javno. Nekada su se ljudi u znak radosti mazali uljem posle kupanja, tako i hrišćani su dužni da čine i budu radosni kada poste. Ovdje se misli i na neko duhovno ulje, jer duhovno ulje označava milosrđe, a kako je Hristos glava crkve, koga treba pomazivati dijelima milosrđa, a lice, to jest čula, omivati suzama pokajanja. Ovdje Gospod pokazuje da post nije samo tjelesno uzdržanje od hrane i pića, već istovremeno podrazumijeva trud u dijelima milosrđa, očišćenja čula pokajanjem, kao i odsustvo svakog licemjera i sujete. Tako da je to važno da hrišćanin, kao pravi svjedok, onaj koji se zove hrišćanin, bude radostan. Hrišćani su dužni da svjedoče i da pronose i da šire tu radost. U tome je veličina tog posta. Nadalje počinje temu o istinskom bogatstvu i kaže: ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari i gdje lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari i gdje lopovi ne potkopavaju i kradu. U prošlim stihovima vidjeli smo da je govorio o bolesti sujete. Pošto je on izobličio tu bolest sujete, sada prelazi da govori o nesticanju, jer ljudi upravo zbog sujete skupljaju više nego što im je potrebno. Pokazuje nam na suzemaljska blaga za carstvo nebesko beskorisno, jer odeću i hranu kvare moljac i rđa, dok zlato i srebro kradu lopovi. Zato i on to govori i pominje. A onda, da mu niko ne bi prigovorio kako ne bivaju svi ljudi pokradeni od lopova, Gospod kaže: pa čak i da se ništa od toga ne dogodi, samo to što ste zarobljeni brigom o bogatstvu, velika je muka. Divna djela, moja Gospodi. Zato će i zaključiti ovaj stih sa riječima: jer gdje je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Zaista, hrišćani su dužni da se trude da im srce bude ispunjeno ljubavlju prema Bogu i ljubavlju prema bližnjem svome, a ne da stiču neko bogatstvo, da stiču nešto što njima zarobljuje srce i nemaju mjesta za ono istinsko i pravo što je potrebno svakom čovjeku. Nadalje u sljedećim stihovima on kaže: svjetiljka tijelu je oko. Ako li dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti. A ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako dakle svjetlost koja je u tebi tama, kolika li je tek tama? Ovo znači, ako opteretimo svojom brigom o prolaznim stvarima, ugasit ćemo tu svjetiljku božansku u sebi i opteretiti i opomračiti svoju ličnost. Jer kao što zdravo oko prosvjetljuje tijelo i kad vidi, a kvarno i bolesno ga ne može odvesti na vidike, tako i brige ovoga svijeta oslepljuju um. A kada se um pomrači, pomračuje se i čitav čovjek, i srce se pomračuje i duša, a s njom tada još više i svo tijelo, čitav čovjek. Nastavlja dalje: niko ne može dva gospodara služiti. Dvojicom gospodara naziva one koji daju međusobno protivne zapovijesti, a to su gospodari Bog i Mamon. Riječ Mamon je aramejskog porijekla, koja označava bogatstvo i pokljepu, i ovdje se može označiti kao riječ o personifikaciji srebroljublja. Mi od đavola pravimo svoga gospodara, kao što od svakog stomaka pravimo sebi Boga, nekad na žalost. Iako je u stvari Gospod naš jedini istiniti Bog i gospodar, dok je taj Mamon, odnosno đavo, nepravda. I nastavlja dalje u ovom 24. stihu: jer ili će jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne može se služiti Bogu i Mamonu. Ovdje treba da uvidimo da je nemoguće bogatome i nepravednom čovjeku da služi Bogu, jer ga njegovo koristoljublje udaljuje od Boga. Grčka riječ koristoljublje, filohrimatija, u širem smislu ne odnosi se samo na ljubav prema novcu, već na ljubav prema stvarima, prema imanju, prema materijalnoj dobiti, prema pretjeranom sticanju materijalnih dobara i više nego što nam je potrebno za život. Za označavanje ljubavi prema novcu i bogatstvu u otačkoj literaturi još se koristi riječ filargirija, srebroljublje. Upravo je ta nevrlina, odnosno taj grijeh, veliki grijeh sreboroljublja i grijeh pohlepe, bilo to prema stvarima, prema materijalnom dobiti, prema imanju, kao što smo rekli. Zato on hoće ovdje da kaže i da ukaže da je nemoguće nekad bogatom i nepravnom čovjeku da služi Bogu, jer zaista ga njegovo koristoljublje udaljuje od Gospoda. Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni tijelom svojom u šta ćete se odjenuti, nastavlja dalje. Zašto nam ovo govori? Zato što briga o prolaznim stvarima udaljuje čovjeka od Boga. I duša ne može da jede jer je bestjelesna. Ali Gospod ovo kaže držeći se uobičajenog načina govora. Očigledno da je duša ne može da boravi tijelo ako se ono ne hrani. Zato je vrlo važno da se hrišćani misle i o tijelu. Jer Gospod nas ne sprečava da radi, već nam zabranjuje da se potpuno predamo svojim brigama i tako zanemarimo Gospoda, a samim tim i dušu u sebi. Treba obrađivati zemlju, ali obrađivati i svoju dušu, treba i nju hraniti i nju njegovati i nju paziti i misliti da i duša je željna i gladna Boga, tako da hrišćanin je odgovoran prema samom sebi da se hrani Bogom, ono se hrani ljubavlju prema Bogu i prema bližnjima. Nije li duša pretežnija od hrane, a tijelo od odijela, nastavlja dalje? Zar nam neće dati hranu i odeću Gospod koji nam je dao ono što je pretežnije od toga, stvoriši nas ovako kao krunu stvaranja? Tako ne treba da brinemo u čemu će nas uvesti u sljedećem stihu, kada kaže: pogledajte na ptice nebeske kako ne siju niti žanju ni sabiraju u žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? Iako je mogao da navede primjer Ilije i svetog Jovana proroka Preteče, on spominje ovdje ptice da bi nas postidio, jer smo postali beslovesniji od njih. Gospod ih hrani tako što im je dao prirodni nagon sakupe hranu. I one puno ne gomilaju ni bogatstvo ni hranu, nego eto koliko im Gospod da, a Gospod ih ne ostavlja. Eto, kao što ne ostavlja ni ptice nebeske, neće ostaviti ni čovjek, neće ostaviti ni čovjeka koga je stvorio iz ljubavi, iako je sve stvorio iz ljubavi, ali čovjeka kao najveći dar. Stvorio ga je još veći dar, postao čovjek, stradao za tog čovjeka, vaskrsao za tog čovjeka, dao ponovo ruku čovjeku za spasenje. Tako da budemo uvijek svjesni da Gospod brine svakog trenutka, iako nekad mislimo da Gospod zaboravlja slugu svoga, ali on brine i ne zaboravlja nikoga od onih koji ih stvorio. Ako od vas brinući se može pridodati rastu svome, lakat jedan, nastavlja dalje. Ovo znači da iako mnogo brinemo, ništa ne možemo učiniti ako to nije po Božjoj volji. Zašto onda da sebe mučimo bez razloga? I za odijelo što se brinete, pogledajte na krinovi u polju kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi svojoj ne odjenu kao jedan od njih. Gospod nas posramljuje ne samo preko beslovesnih ptica, već i preko krinova koji venu. Kada je Bog tako ukrasio cvijeće, kome to nije potrebno, koliko će tek prije zadovoljiti našu potrebu za odjeću? Eto, primjer, cvijet, poljski krin, pa Gospod ga hrani i brine o njemu i daje mu sunce i daje mu zemlju i vodu da izraste, da uljepša, da krasi livadu. Kako li onda da ne brine o čovjeku? Kao što sam prije rekao, postao je čovjek, dao je sebe za živo svijet. Ovdje nam pokazuje da koliko se god mi brinuli, nikad se nećemo tako lijepo obući kao krinovi u polju. Čak ni premudri i preslavni Solomon za sve vrijeme svoga carovanja nije se tako obukao. Pa kad travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a kamoli vas, malovjerni. nastavlja u 30. stihu. Iz ovoga možemo da naučimo da se ne treba brinuti toliko puno o spoljašnjoj ljepoti, a rano treba biti umjeren u svemu, jer to priliči prolaznom cvijeću. Jer i oni koji neka sebe uskrašavaju nalik su na travu, to bude pa prođe. Ako ste vi, kaže slovesna stvorenja kojim je Bog sazdao dušu i tijelo, malovjerni su svi oni koji se brinu za te prolazne stvari, jer kada bi imali savršenu vjeru u Gospoda, ne bi se o tome toliko brinuli. Ne brinite se, dakle, govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti, ili čime ćemo se odjenuti, jer sve ovo neznaborci ištu, nastavlja dalje. Ovdje nam ne zabranjuje nam, dakle, da jedemo, već da govorimo šta ćemo jesti, jer mnogi govore uveče šta ćemo sutra jesti, sve ćemo sutra piti. Tako ovo možemo protumačiti u prenosnom smislu, da zabranjuje i prejedanje i neumjerenost. A zna i Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo, nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Carstvo Božije je ovdje uživanje tih vječnih blaga i ono se stiče pravednošću. Onome koji traži duhovna blaga, Gospodu svojoj velikodušnosti daje, naravno, i tjelesna koliko su mu potrebna. Tako da sve to Otac nebeski, kao što smo pročitali, zna i da treba i sve ovo, ali upućuje čovjeka da najprije ištu i traže carstvo Božije i njegovu pravdu, a ovo će im se sve redom pridodati.
Blagosloven jesi,
Na samom kraju ove 6. glave u 34. stihu kaže: ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakome danu zla svoga, to jest nevolje i muke svoje. Dosta ti je da se trudiš i mučiš za danas, čovječe. Ako se još budeš brinuo za sutra i stalno sebe opterećivao tjelesnim stvarima, kada ćeš imati vremena za Boga? Ovdje hoće Gospod čovjeka da pripremi, da bude spreman, da se ne opterećuje nekim nevažnim stvarima, šta će biti u neko dogledno vrijeme, ovako ili onako, nego da se zaista preda ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima, kako bi tako i njemu bilo lakše da svoj um usredsredi na pravi način, na usavršavanje ka pravom cilju. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čitajući i ukratko tumačići ovu 6. glavu koju Gospod nastavlja onu besidu na gori, govorio je o milostinji, o molitvi Oče naš, koja zasigurno može i traži veće tumačenje, i mnogi su je tumačili kroz vjekove, sveti oci. Eto, da pomenemo samo našeg vladiku Nikolaja Velimirovića, našeg iz našeg roda, koji je tumačio i govorio Oče naš, ali eto, mi po karakteru ove naše emisije, koja traje oko pola sata, 40 minuta, nemamo vremena da se udubljujemo u sve dubine i tajne, nego ovako, da tako kažemo, ukratko pređemo svaki stih i svaku glavu iz Svetog Evanđelja. Tako i da ta molitva Oče naš sigurno bit će protumačena u nekoj naših emisija koju ćete čuti na talasima radija Svetigore. Nadalje, u ovoj emisiji, u ovoj glavi, čuli smo o praštanju, o postu, o istinskom bogatstvu, o služenju prema Bogu i uzdanju u Oca nebeskog. Svi ovi divni savjeti, ove beside na gori koju je govorio Hristos apostolima i onima koji su ga slušali prije 2000 godina, eto, aktualni su, kao da i dan danas na nama govori, kao da ga slušamo, kao da ga vidimo s onim blagim pogledom koji nas opominje kako treba da se usavršavamo, kako treba da živimo, kako treba da se vladamo i da dostignemo carstvo, njegovo carstvo, Hristovo.
Thank you.
Mi vas, uvaženi slušaoci, pozdravljamo, zahvaljujući vam se na pažnji i na odvojenom vremenu na slušanje naše emisije, našeg radija. U našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo također da govorimo i tumačit ćemo 7. glavu, a u njoj je zapisan taj kraj besede na gori, gdje Hristos govori o neosuđivanju bližnjeg, o čuvanju svetinje i postojanosti u molitvi, o uskim vratima i tijesnom putu, o lažnim prorocima i o pravom i lažnom izvršenju zapovijesti Hristovih. O svemu ovome, uvaženi slušalci, čućete u našoj sljedećoj emisiji. Mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.